Dëgjues të nderuar, mirë se u gjemi, u flasim nga Radio Evropa e Lirë në Prag, programi kushtuar Kosovës. Unë jam Kestrin Kumnova dhe do t'ju shoqëroj në 15 minutat vijues të këtij edicioni informativ. Fillimisht titujt kryesor. Edhe një ligjvënës amerikan në mbështet tërheqjen e trupave amerikane nga Kosova. Në Budapest arrestohet një shtetas serb i dyshuar për krime lufte në Kosovë. Shtetet e Bashkuara shtojnë masat për të parandaluar përhapjen e koronavirusit të ri. Për këto dhe informacione tjera, vazhdoni të dëgjoni këtë edicion.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Janë shtuar zërat amerikanë që kërkojnë tërheqjen e trupave amerikane nga Kosova. I fundi që ka përkrahur largimin e mundshëm të trupave amerikane është senatori amerikan Paul Rand. Ndërkohë, thirrje për heqjen e taksës ndaj mallrave serbe, kërkesë kjo amerikane, ka bërë presidenti Kosovës Hashim Thaçi, i cili sërish doli në konferencë për media pasi kryeministri Albin Kurti nuk i shkoi në takim. Nga zyra e kryeministrit tham për Radio Evropa e Lirë se Kurti mund të takohet me presidentin të premtën pasdite. Shkëlqim Hysenaj sjell hollësi.
Qeveria e Kosovës ende nuk ka marrë ndonjë vendim sa i takon largimit të tarifës, pavarësisht reagimeve të përfaqësuesve të Shteteve të Bashkuara të Amerikës. Ditët e fundit në SBA janë shtuar zërat për sanksionet të mundshme ndaj Kosovës, në rast se refuzohet heqja e tarifës për produktet me origjinë nga Serbia. Largimin e mundshëm të trupave amerikane nga Kosova e ka mbështetur edhe senatori amerikan Rand Paul. Përmes një postimi në rrjetin social, Paul ka kërkuar nga Kosova heqjen e tarifave dhe përkushtim në ndërtimin e paqes me Serbinë. Unë mbështes paqen dhe tregtin me të gjithë. Unë inkurajoj Kosovën që të kthejë një faqe dhe të punojë me Serbinë për një paqe të qëndrueshme. Pas kaq shumë vitesh, koha për të sjellë trupat tona në shtëpi, ka shkruar senatori Paul. Rand Paul është senatori i dytë amerikan që kërkon përfundimin e misionit ushtarak të SBA-s në Kosovë. Të martën senatori amerikan David Perdue përmes një shkrimi në Twitter ka shkruar se në rast që Kosova nuk e shfuqizon tarifën ndaj Serbisë dhe nuk është e përkushtuar për paqen, atëherë SBA-ja do të shqyrtojë praninë e saj në Kosovë. Deklaratës së tij të martën i bën një hon Donald Trump Jr., djali i presidentit të SBA-s, Donald Trump, dhe i dërguari presidencial për dialogun Kosovë-Serbi, ambasadori Richard Grenell. Deklarata e senatorit amerikan për heqjen e trupave amerikane ka ngjallur reagime edhe në Kosovë. Presidenti Hashim Thaçi ka thënë se qeveria urgjentisht duhet të plotësojë kërkesat amerikane për tërheqjen e tarifës ndaj mallrave serbe. Presidenti Thaçi kishte ftuar sërish në takim kryeministrin e Kosovës Albin Kurti, por së ky fundit nuk ka shkuar në takim.
Kryeministri duhet merr vendimet që i takohet më i madh, që janë përputhshmëri me vullnetin e qytetarëve të Kosovës, të orientimit euroatlantik dhe të mos vonohet në vendimmarrje që e quajnë vendin drejt në drejtim të gabuar historik, por të kultivojmë dhe të ruajmë drejtimin e dur të vendit dhe qytetarëve që të jemi sa më shpejt pjesë e NATO-s dhe bashkimit evropian. As vetliria, as shteti e as ekzistenca jonë nuk ka kuptim pa partneritetin strategjik me Shtetet e Bashkuara të Amerikës.
Nga ana tjetër, kryeministri i Kosovës Albin Kurti ka deklaruar se nuk beson që trupat amerikane do të tërhiqen nga Kosova. Të martën në një deklaratë për media, kryeministri Kurti tha se nuk beson se do të ketë sanksione nga SBA-ja ndaj Republikës së Kosovës. Shtetet e Bashkuara e kanë marrë drejtimin e dialogut ndërmjet Kosovës dhe Serbisë, pasi ai ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian u ndërprej në vitin 2018 për shkak të vendosjes së tarifës ndaj mallrave serbe nga ana e autoriteteve të Kosovës. Në ndërmjetësimin e të dërguarit presidencial të SBA-s, ambasadorit Richard Grenell, muajt e fundit janë arritur dy marrëveshje ndërmjet Kosovës dhe Serbisë për linjen hegurudhore dhe atë ajrore. Por Shtetet e Bashkuara janë duke bërë presion mbi Prishtinën për të hequr në tërësi tarifën, në mënyrë që të hapet rruga për arritjen në një marrëveshje gjithëpërfshirëse ndërmjet Kosovës dhe Serbisë. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Shkëlqim Hysenaj.
Evropa e Lirë është radio e pavarur amerikane e themeluar nga Kongresi i Shteteve të Bashkuara. Adresa jonë në internet është www.evropaelir.org ose www.rfrl.org.
Shtetet e Bashkuara kanë shtuar masat për parandalimin e koronavirusit të ri. Numri i të infektuarve është rritur përderisa në një zonë të New Yorkut është dërguar edhe ushtria për ndihmuar në parandalimin e përhapjes së virusit. Në nivel botror janë identifikuar 119.000 raste të infektuarve me koronavirusin e ri. Më shumë mëllësi materiali në vazhdim. Guvernatori i New Yorkut ka njoftuar se trupat ushtarake do dërgohen në veri të qytetit në përpjekje për të kontrolluar përhapjen e koronavirusit të ri. Garda kombëtare do dërgojë ushqim për individët që gjenden në karantinë në New Rochelle, ku do të zbatohet një zonë kontrolli prej 1.6 kilometra. Ky rajon ka pasur grupin më të madh të rasteve me infeksion në SBA, tha guvernatori Andre Cuomo. Një sinagog raportohet jetë në qendër të shpërthimit të virusit në New Rochelle dhe rreth 1.000 njerëz tani janë në karantinë. Shkollat, vendet e tubimeve dhe bizneset do të mbyllen për 2 javë. Zyrtarët gjithashtu do të krijojnë një strukturë të testimit të koronavirusit në një spital lokal. Në Shtetet e Bashkuara janë më shumë se 1000 raste të konfirmuara të koronavirusit deri më 19 mars. Shteti New Yorkut ka 173 raste më së shumti në SBA. 29 njerëz kanë vdekur në vend si pasojë e virusit. Drejtori i Institutit Kombëtar të Alergjisë dhe Sëmundjeve Infektive, Anthony Fauci, u bëri thirrje amerikanëve të fillojnë të marrin seriozisht rrezikun e infeksionit. Nën presidenti amerikan Mike Pence, i cili është përgjegjës për grupin e punës që bashkëndon përgjigjen ndaj krizës, ka thënë se çdo amerikan mund të testohet pa kufizime duke i nënshtruar urdhrave të mjekut. Ndërkohë, Italia është një nga vendet më të goditura nga virusi dhe vdekjet atje arritën në 631 të martën pasi autoritetet vendosën të gjithë vendin në karantinë. Numri përgjithshëm i të infektuarve në Itali tani ka arritur në 10.114. Serbia ka konfirmuar rastin e 12 me infeksion të koronavirusit të ri. Ndërkohë, në Kosovë autoritetet kanë thënë se ende nuk është diagnostifikuar ndonjë rast me virusin SARS-CoV-2. Gjithashtu të martën, presidenti francez Emmanuel Macron e përshkroi përhapjen e virusit në Evropë si një krizë të jashtëzakonshme që kërkon një përgjigje të jashtëzakonshme. Ai tha se Franca ishte vetëm në fillim të shpërthimit të epidemisë. Turqia gjithashtu konfirmoi rastin e parë, duke thënë se një nga qytetarët e saj ishte infektuar në Evropë dhe anëtarët e familjes së tij ishin tani në vëzhgim mjekësor. Ministria e Shëndetësisë dhe deputetja konservatore Nadine Dorries është diagnostifikuar me koronavirusin e ri. Ministria britanike tha se ajo kishte marrë të gjitha masat e këshilluara dhe ishte vetë izoluar në shtëpi. 6 persona kanë vdekur në Mbretërinë e Bashkuar, ndërsa deri më 19 mars janë infektuar 382 njerëz. Në nivel botror janë identifikuar 119 raste të infektuarve me koronavirusin e ri. Deri të mërkurën në mëngjes janë raportuar 4296 vdekje të shkaktuara nga sëmundja COVID-19 që e shkakton koronavirusi SARS-CoV-2. Kina, ku u zbulua për herë të parë virusi, ka gjithsej 80754 raste të konfirmuara dhe 3136 vdekje, por në këtë vend të martën u regjistrua numri më i ulët i infeksioneve të reja, vetëm 19 raste. Ndonë se në Kosovë ende nuk është paraqitur asnjë rast me koronavirusin e ri, autoritetet shëndetësore kanë ndërmarrë masa në rast të paraqitjes së tij. Përkundër faktit që nuk janë ndaluar tubimet dhe nuk është urdhëruar mbyllja e shkollave, qeveria e Kosovës ka ndarë 10 milionë euro për masat të parandaluese. Holsit i Ciel, Ariana Kasapolli.
Në Kosovë nuk është shënuar asnjë rast pozitiv me koronavirusin e ri dhe sëmundjen COVID-19. Deri tani janë testuar rreth 80 mostra të personave të dyshuar me këtë virus, por që të gjitha kanë rezultuar negative. Për dallim nga shumë vende tjera të prekura me koronavirusin e ri, në Kosovë ende nuk ka ndonjë masë ndalese. Institucionet arsimore funksionojnë si edhe më parë, kurse nuk ka ndonjë ndalesë për tubime e masa tjera, që tashmë disa vende i kanë ndërmarrë në përpjekje të parandalimit të përhapjes së virusit. Megjithatë, qeveria e Kosovës ditën e martë ka miratuar planin për reagim lidhur me koronavirusin e ri, ku përfshihet një buxhet prej 10 milion euro, i cili thuhet se do të jetë i mjaftueshëm për të pajisur të gjitha institucionet shëndetësore, emergjencat, si dhe për adaptimin e objekteve për të trajtuar rastet që mund të paraqiten. Valbon Krasniqi, infektolog i tha Radios Evropa e Lirë, se janë të furnizuar me pajisje për mbrojtje personale, pajisje të cilat nëse nuk ka fluks të madh të pacientëve, sipas tij ka mjaftueshëm edhe për 2 javë. Ai flet edhe për kushtet në klinikën infektive në rast të paraqitjes së rasteve me koronavirus.
do të them që ne ka kohë që kemi dedikuar dhomën e triazhimit, pra ku pacientët do të triazhohen, do të ekzaminohen nga ekipet e infektologëve dhe është caktuar pashtu reparti ku do të spitalizohen të pacientë në rast se veç dyshohet që kanë infekcion me koronavirus deri sa të konfirmohet prezenca ose jo e virusit. Kapacitetet e klinikës janë diku 130 shtrefër. Po, aktualisht i kemi 4 respirator, përveç reporteve të zakonshme, kemi edhe kujdesin intenziv, atë për momentin janë 4 respirator, po mund të shtohen edhe 2, pro kapaciteti mund të jetë prej 6 respiratorve.
Në anën tjetër, Fajkoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë bëri të ditur se 400.000 euro të ndara nga qeveria e Kosovës, tashmë janë në funksion të blerjeve për situatën e krijuar.
Me qëllim të mbrojtjes së punonjësve shëndetësorë, por edhe të shërbimeve tjera mbështetëse siç janë policia kufitare, pjesëtarët e doganave dhe pjesëtarët e tjerë, Ministria e Shëndetësisë ka zhvilluar ditëve të kaluara procedura për blerje emergjente të pajisjeve të ndryshme, që do të shërbejnë këtyre shërbimeve, duke përfshirë maska mbrojtëse apo të njohur si respirator FFP2, veshje mbrojtëse, mburoja për fytyrë, dorëza, dezinfektues për dorë bashkë me dispenser, termometra infrakuq.
Shenjat kryesore të infektimit me koronavirusin e ri janë temperatura e lartë, kolla dhe vështirësit në frymarrje. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Një gjykatë në Budapest të Hungarisë se lëshoi një urdhër ndalimi 40 ditor për ekstradim ndaj një shtetasi serb, ekstradimi i tij është kërkuar nga autoritetet e Kosovës me dyshimin e përfshirjes në krime lufte ndaj civileve në Kosovë më 1999, thuhet në deklaratën e gjykatës. Ai dyshohet se në qershor të atij viti në fshatin Videj të Klinës e ka goditur me pushkë automatike një grua, e cila ishte në muajin e 8 të shtatzanis dhe me pas e ka përdhunuar. I dyshuari nuk ra dakord për një procedur të thjeshtuar të ekstradimit dhe kjo është arsye pse gjykata do të vendosë për kërkesën e ekstradimit pasi të marrë të gjithë kërkesën e ekstradimit. Derisa të arrinë dokumentet të dyshuarit, i është dhënë një urdhër ndalimi prej 40 ditësh, tha gjykata e Budapestit. Ishnën presidenti amerikan Joe Biden e ka betonuar pozicionin e tij si udhëheqës i garës së demokratëve për nominimin e kandidatit për president të SBA-s. Zgjedhjet prezidenciale në Shtetet e Bashkuara do të mbahen në nëntor të këtij viti. Joe Biden fitoi në shtetin e Michiganit duke zgjeruar epërsinë e tij ndaj rivalit kryesor senatorit Bernie Sanders. Biden gjithashtu fitoi në Missouri, Mississippi dhe Idaho. Ende është e paqartë nëse senatori Sanders do të vazhdojë garën deri në konventin e partisë në muajin korrik. Pasi shpalli fitoren e tij të fundit, Biden i tha kundërshtarit të tij kryesor se ata mund të punojnë së bashku për të mposhtur kandidatin republikan në zgjedhjet prezidenciale të nëntorit, presidentin aktual Donald Trump. Biden tha se Sanders dhe ai ndajnë një qëllim të përbashkët. Dua të falenderoj Bernie Sanders dhe përkrasit e tij për energjinë e palotshme dhe pasionin e tyre që së bashku ta mposhtim Donald Trumpin, tha ai. Për të siguruar nominimin e demokratëve, një kandidat ka nevojë për mbështetjen e 1991 delegatëve në Kongresin e partisë. Para votimit të së martës, Biden kishte 648 delegatë që mund ta mbështesin, ndërsa senatori Sanders 563. Një pilot pakistanez vdiq kur avioni i tij u rrëzua në një zonë të pyllëzuar në kryeqytetin Islamabad, njoftuan forcat ajrore pakistaneze, nuk pati viktima tjera dhe as dëme në pronë, thuhet në deklaratë. Avioni i prodhuar nga SBA-ja po merrte pjesë në prova përpara festimeve të ditës së Pakistanit më 23 mars. Forcat ajrore thanë se po hetonin shkakun e përplasjes. Autoritetet pakistaneze rrallë lëshojnë detaje nga incidentet e gjatë stërvitjeve ushtarake. Dëgjuat bllokun e lajmeve. Dëgjues të nderuar, këtu po përfundojmë këtë edicion informativ të Radios Evropa e Lirë. Për të informuar më të rejat në Kosovë dhe botë, vizitoni faqen tonë internet evropaelir.org si dhe llogaritë tona në Facebook, Instagram dhe Twitter. Lajmet tona të radhës në radio janë ora 16:00. Deri atëherë nga Praga ju dëshirojmë çdo të mirë.